Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដល់សញ្ញាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មាធិការនូបែលសន្តិភាពបានសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការស្លាប់របស់លោកលាវសៅពូសហរដ្ឋអាមេរិកត្រិះរិះថាតើនិស្សិតបរទេសដែលរៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលជាតិជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារាយការណ៍ករណីចាប់ក្មេងដើម្បីវេចមុខជនដៃដល់បុរសស្ត្រីចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រមាថលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញ Facebook និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិវិមានការពារកូនស្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំពោះការចូលអង្គុយតំណាងឲ្យឪពុកខ្លួននៅសន្និសីទកម្ពុជា G20លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីៗអាចកើតមានឡើងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានច្រានចោលពីជំនួបដ៏សំខាន់មួយកាលពីឆ្នាំទៅរវាងកូនប្រុសរបស់លោកនិងមេធាវីជាតិរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនៃប្រទេសបារាំងថាมันមានជំនួបនោះកើតឡើងតទៅសោះនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំជូញើកូនប្រុសច្បងបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញសារអ៊ីមែលដែលបង្ហាញថាជំនួបជាមួយមេធាវីជាតិរុស្ស៊ីនោះគឺពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យខូចឯកសារចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឡើងអំពីការជៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016រួមមានការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីផងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបានទទួលស្គាល់ថាភាគីទាំងពីរបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះជាអ្វីដែលប្រហែលកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងឃើញអ្វីនឹងកើតមានឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យដោះលែងភរិយាមេម៉ាយរបស់លោក Li Shaopo ចេញពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពទទួលមរណភាពថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដោះលែងលោកស្រីលួយសៀវចេញពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីប្រទេសចិនទៅតាមការប្រាថ្នារបស់លោកស្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសមភាពនៃការគ្រប់គ្រងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកលាវស៊ូប៉ូបានតំណាងឲ្យស្មារតីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកលួយដែលជាអ្នកវិភាគខាងអសរសាស្ត្រខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនិងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអាយុ61ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកថ្លើមលោក Terry Branstad ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson នៅក្នុងការកាន់ទុក្ខការស្លាប់របស់លោកលាវសៅពូដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រកបដោយសេចក្តីអង់អាចក្លាហានដែលបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់លោកដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសចិនបានបាត់បង់មនុស្សគំរូមួយរូបដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ដែលស័ក្តិសមទទួលបានការគោរពរបស់យើងមិនមែនការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដោះលែងលោកស្រីលូស៊ីលចេញពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីធ្វើដំណើរទៅតាមការប្រាថ្នារបស់ពួកគេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាសំណើដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1,400,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឡើងវិញដើម្បីស្នាក់នៅបន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំសំណើនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសន្តិសុខជាតិដោយការពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ថែមទៀតដល់ពួកនិស្សិតនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post កាសែត Washington Post នោះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះ2នាក់មកចុះផ្សាយថាផែនការនោះនឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រហែលចំនួនអតិបរមា18ខែផែនការនោះនឹងតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងការបរទេសគណៈដែលក្រសួងការបរទេសចេញទិដ្ឋាការក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យដែលចូលអ្នកដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាទិដ្ឋាការនិស្សិតអាចមានការងាយស្រួលខ្លាំងពេកដើម្បីឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថានិស្សិតពីកណ្ដាលសញ្ញា 8% និងនិស្សិតកន្តិទកាប្រភេទកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតបានស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហួសទិដ្ឋាការកំណត់កាលពីឆ្នាំទៅជនជាតិអេសយូពីរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជានៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាសំទោសខែមីនាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដែលខ្លួនបានហៅថាប្រទេសគ្មានហិង្សា Nation Without Violation ដោយផ្ដាល់ជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះខុសច្បាប់អស់រយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីចាកចេញដោយមិនមានការផ្ដន់ទារទោសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេអាចវិលត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំនិងធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ផែនការចំណាយដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សក្រោយនឹងមិនបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពថវិកាជាតិដូចដែលបានសន្យានោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគឯករាជ្យការវិថៃព័រការិយាល័យថវិកាសភាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថវិកាដែលបានស្នើឡើងដោយសត្វសេតវិមាននឹងនាំឲ្យមានអនុភាព720,000 លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមិនមែននៅសល់តិចតួចដោយដែលការគេប៉ាន់ស្មាននោះទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
VOA សូមជម្រាបជូនថាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីដំណើរស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់កុមារកូនកាត់វៀតណាម3នាក់នៅអាមេរិកដែលយើងខ្ញុំបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញថានឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះត្រូវបានលើកទៅផ្សាយព្រឹកស្អែកវិញសូមអរគុណ ខណៈពេលដែលសារព័ត៌មាននិងការបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីករណីចាប់ក្មេងមានការកើនឡើងនិងបង្កក្តីបារម្ភពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រកាសចាត់វិធានការលើករណីនោះនិងបង្កើតលេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ករណីអសន្តិសុខណាមួយកើតមានឡើងអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះតែថាសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្ថែមការទប់ស្កាត់និងការការពារឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រកាសឲ្យមានការសហការស្រាវជ្រាវរកករណីបាត់ក្មេងដែលតែងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនករណីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាយឧត្តមស្នងគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មាននឹងការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនក្មេងៗជាច្រើនករណីលោកបញ្ជាក់ថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ហាក់មិនមែនជាការចាប់ជំរិតឬជួញដូរសេរីរៀងណាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេដែលលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់នោះហាក់មានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្អើលឆោឡោដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទោះជាយ៉ាងណានាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវដើម្បីបំបត្តិរាល់បញ្ហាដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងបើទោះបីករណីទាំងនោះជាការបង្អល់ធ្វើឲ្យមានការចលាចលសង្គមឬក៏ជាករណីបទឧក្រិដ្ឋក៏ដោយ
ខ្ញុំចង់កំពុងតែចារណារឿងនេះក្នុងនាមជាកងកម្លាំងគឺទី1ត្រូវតែស្រាវជ្រាវមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាពិតឬក៏មានអ្នកបង្កបញ្ហាដើម្បីបំពុលចលាចលសង្គមទី2ត្រូវរកឲ្យឃើញបើសិនជាបំពុលគឺរកឲ្យឃើញអ្នកបំពុលទី3បើសិនជាមានសកម្មភាពអុក្រិតគឺត្រូវតែរកឲ្យឃើញជនល្មើសដើម្បីស្វែងជាគ្រោះហើយដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីករណីបាត់ក្មេងករណីខ្លះត្រូវបានបង្ហោះថាបាត់នៅតាមសាលារៀនខ្លះបង្ហោះថាបាត់នៅតាមទីសាធារណៈឬនៅក្បែរផ្ទះជាដើមដែលការបង្ហោះទាំងនោះត្រូវបានគេអះអាងថាមានជនមិនស្គាល់មុខចាប់យកទៅតួយ៉ាងដោយករណីក្មេងស្រីដែលជាសិស្សសាលាទួលស្វាយព្រៃម្នាក់ត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខមកកុហកថាម្ដាយក្មេងស្រីនោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងបានដប់យកក្មេងស្រីនោះចេញទៅបាត់ប៉ុន្តែរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកក៏មានអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់បានដឹកក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកករណីមួយទៀតដែលអះអាងដោយលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ថាចៅរបស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាប់យកទៅប្រហែលជា50ម៉ែត្រពីផ្ទះប៉ុន្តែត្រូវបានជន់នោះទុកចោលឲ្យដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានមូលហេតុលោកយ៉ាងគឹមអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពបានសាទរចំពោះការជំរុញឲ្យមានការរាយការណ៍ពីបញ្ហាអសន្តិសុខនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនវិធានការបង្ការឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការពង្រាយកម្លាំងការពារនៅតាមសាលារៀននិងតំបន់មួយចំនួនដែលងាយនឹងកើតមានបញ្ហាព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងករណីទាំងនោះ
គួរតែមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍អីដែលអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាហើយជាពិសេសគឺជួយដល់ក្មេងនឹងបានបើសិនតែបញ្ហានេះនៅតែកើតមានហើយជាឪពុកម្ដាយនឹងមានការរារែងក្នុងការផ្អើលកូនទៅសាលាជាពិសេសគឺអ្នកដែលរវល់មែនទែនដែលមិនអាចជូនកូនទៅសាលាបានតែអាចឲ្យកូនឈប់រៀនធ្វើឲ្យមានការខាត់បងចំពោះបញ្ហានេះគួរតែអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែឲ្យមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីចូលរួមតាមវិឃុំសង្កាត់អីនឹងធ្វើយ៉ាងជួយពង្រឹងសន្តិសុខជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននៃជាដើមនោ
ះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍ជាបន្ទាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទប្រសិនបើបានដឹងឬឃើញករណីសង្ស័យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមណាមួយទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនោះមានលេខ031-201-2345និងលេខ031-601-2345នាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកំពុងពង្រឹងកម្លាំងក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការរវាងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការប្រកាសលេខទូរស័ព្ទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងពេលមានបញ្ហាអសន្តិសុខណាមួយរួមទាំងករណីចាប់ក្មេងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបារម្ភផងនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីបង្ហោះ Facebook ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនិងគំរាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញយល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនានាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចចោតប្រកាសនឹងឃុំខ្លួនស្ត្រីម្នាក់បណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីស្ត្រីម្នាក់នោះបានបង្ហោះវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីស្ត្រីដែលត្រូវបានតុលាការអះអាងថាមានឈ្មោះហ៊ុនវ៉ាន់ស្រីពៅមុខរបរអ្នកលក់ដូរនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាហេងលក្ខណាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនភ្លាមៗមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបង្ហោះវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ខ្លីមួយនៅលើគណនីនោះក្នុងពេលកំពុងចូលរួមពិធីបុណ្យខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទាំងគណនី Facebook ឈ្មោះហេងលក្ខណានិងវីដេអូនោះត្រូវបានគេលុបចោលវិញយោងតាមដីការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកវ៉ាន់សែនវិសិទ្ធបញ្ជាក់ថាស្ត្រីឈ្មោះហ៊ុនវ៉ាន់ស្រីពៅមុខរបរអ្នកលក់ដូរបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយការដែលចេញដោយលោកវ៉ាន់សែនវិសុទ្ធនោះបង្កប់ក្នុងន័យដើមថាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកងកម្លាំងធ្វើការនាំខ្លួនជនត្រីចោតដែលមានឈ្មោះហ៊ុនវ៉ាន់ស្រីពៅហៅស្រីពៅភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំទៅពន្ធនាគារឬមណ្ឌលឃុំខ្លួនម2ដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អ្នកវិភាគសង្គមកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេមួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញទាំងព្រឹកព្រលឹមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិញមិនប្រមាណម៉ោងក្រោយមកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយទទួលសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្រោយមកបុរសម្នាក់ដែលអាជ្ញាធររកឃើញថាមានឈ្មោះអឿតអាងនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ទិលសង្ស័យអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែស្ថិតក្នុងចិត្តអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកចូលចិត្តលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដដាលនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ទៀតដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគំរាមបាញ់សម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបានសម្លាប់ខ្មែរច្រើនណាស់នាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទថរិតអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអះអាងថាយុវជនម្នាក់នោះកំពុងត្រូវបានសាកសួរនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៅឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបាននៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលលោកប្រាប់ថាលោកកំពុងប្រជុំតាម Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានមួយនេះថាការរិះគន់និងការទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺជារបត់នៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយុវជនគួរជ្រើសរើសយកមកអនុវត្តលោកបន្ថែមថាយុវជនមួយចំនួនបានប្រើសេរីភាពហួសព្រំដែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដល់ការពារដោយច្បាប់ដោយបានប្រើពាក្យអសុរោះអសិលធម៌ប្រមាថលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទំព័រ Facebook នោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកអ៊ីសុខីក្នុងន័យដើមថាយុវជនគួរពិចារណាឡើងវិញថាការជេរប្រមាថប្រតិចចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងទម្លាក់កំហុសយ៉ាងងងឹតងងល់បែបអនាធបត័យពុំទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនទេចុងក្រោយបានសល់តែវិបដិសារីដោយឡែកលោកសុកសំអឿនអ្នកច្បាប់នឹងជាមេធាវីជើងចាស់ម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតប្រកាន់និងបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនស្ត្រីដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការបង្ហោះសារណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ
យើងរួមទៅយើងនិយាយតែពីខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងនិយាយពីអ្វីដែលជាទីទៅសូមក្រុមបុគ្គលណាម្នាក់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៅយើងមានផ្អតាច្បាស់ត្រង់ហើយយើងជួយថាវាជារឿងប្រព័ន្ធបាត់ល្មើសយើងចាំបាច់និយាយខុសហើយយើងមិនប្រឹងយុតិធម៌ប្រាប់អាជ្ញាធរទៅ
រហូតមកដល់ពេលនេះ តុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតបានរត់ទៅបរទេសដើម្បីគេចខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលពួកគេថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងនោះរួមមានអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកស្រីថាឡានីនិងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្វីដែលកើតមានឡើងជាលទ្ធផលមិនបានគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯសន្និសីទកំពូល G20 ក្នុងទីក្រុង Hamburg នោះគឺថាសន្និសីទកំពូលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងភារកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងគ្រួសាររបស់លោកភាពមិនច្បាស់លាស់នេះកើតឡើងក្រោយពីលោកស្រី Ivanka Trump ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកត្រាំបានចូលអង្គុយតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអំឡុងពេលសម័យប្រជុំមួយក្នុងសន្និសីទកំពូល G20 លោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់សេតវិមានសន្និសីទកំពូល G20 គឺជាសន្និសីទផ្លូវការទូទៅមួយហើយនាយខុទ្ទកាល័យសេតវិមានលោក Grant Prebus បានបង្ហាញថាសន្និសីទនេះជាសន្និសីទប្រកបដោយវិជ្ជមានមួយលោក Prebus បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president. He was a star in Hamburg.
លោកប្រធានាធិបតីបានដឹកនាំសន្និសីទយ៉ាងល្អមួយនៅអឺរ៉ុបក្រុមមេដឹកនាំប្រទេស G20 បានមកសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីលោកជាបុគ្គលលេខធ្លោមួយនៅក្រុង Hamburg.ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចបដិសេធការនេះបាននោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទិភាព
ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចាត់ទុកគ្រួសារលោកជាអាទិភាពទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាក់ចែងទាំងកំរោលយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំចំនួន3ហើយឲ្យកូនស្រីរបស់លោកមកអង្គុយនៅកៅអីរបស់លោកការចាក់ចែងទាំងកំរោលនេះគឺមានមួយករណីក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានលាតត្បាងនៅក្នុងសារលើគេហទំព័រ Twitter របស់សមាជិកមួយរូបនៃគណៈប្រតិភូប្រទេសរុស្ស៊ីសារគេហទំព័រ Twitter នោះបានត្រូវលុបចោលនៅពេលបន្ទាប់មកក្រុមអ្នករិះគន់បានហៅការចាក់ចែងពីសម័យប្រជុំទាំងកំរោលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាជាការបំពានពិធីការការទូតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោក Lawrence Summers បានសរសេរនៅក្នុងកាសែត Financial Times និងកាសែត The Washington Post ថាមិនមានការពីពេលមុនមកដែលកូនរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង្គុយកៅអីចំនួននោះទេនេះជាការប្រមាថទៅកាន់មេដឹកនាំដតីនិងជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបំបាក់មុខមាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសរសេរការពៀរខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដោយប៉ុនប៉ងបង្វែរការផ្ដោតតាមរយៈគេហទំព័រ Twitter ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Chelsea Clinton កូនស្រីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានសរសេរសារវាយបកភ្លាមៗនៅលើគេហទំព័រ Twitter ប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនខុសទេក្នុងការនិយាយថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា G20 បានការពារលោកស្រី Ivanka ដែលបានមកអង្គុយកន្លែងឪពុករបស់លោកស្រីនោះអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បាននិយាយថា
The delegations themselves decide should the president not be present for a meeting who will then
គណៈប្រតិភូខ្លួនឯងធ្វើការសម្រេចថាតើប្រធានាធិបតីគួរមានវត្តមានឬទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងថាតើនរណានឹងមកអង្គុយជំនួសលោកស្រី Ivanka Trump ជាសមាជិកាម្នាក់ក្នុងជួរគណៈប្រតិភូអាមេរិកាំងដូច្នេះនេះជាអ្វីមួយដែលគណៈប្រតិភូដទៃទៀតត្រូវធ្វើផងដែរគេបានដឹងឮច្បាស់ណាស់ថាលោកស្រីធ្វើការនៅសេតវិមានហើយបានចូលរួមក្នុងផែនការមួយចំនួន
អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានហៅការរិះគន់លោកស្រី Ivanka ថាជាការវាយប្រហារខុសខើមួយលោកស្រីបានថ្លែងថា
We should be proud to have Ivanka sitting in that seat considering particularly the topic that hand was part of
យើងគួរតែមានមោទនភាពដែលមានលោកស្រី Ivanka អង្គុយនៅកៅអីនោះដោយសារតែប្រធានបទនៅគ្រានោះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបវារៈរបស់លោកស្រីប្រសិនបើលោកស្រីមិនមានត្រកូលដោយដែលលោកស្រីមានពេលឥឡូវនេះទេខ្ញុំគិតថាលោកស្រីនឹងត្រូវបានគេសាទរជាជាងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់
លោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បាននិយាយថាកូនស្រីរបស់លោកត្រាំនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Jared Kushner គឺជាទីប្រឹក្សាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលញោមញីចិត្តក្រុមអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីនិងថែមទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួនផងដែរនោះគឺភាពមិនច្បាស់លាស់រវាងកិច្ចការនៅក្នុងសេតវិមាននិងក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យរបស់ក្រុមគូសាលោកត្រាំផ្ទាល់ការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីក្រមសិលធម៌និងបង្កឲ្យមានការចោទសួរពីបញ្ហាដំណាភៀបពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជូនដំណឹងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួនចង់ធ្វើការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានចំណាស់5ឆ្នាំនោះលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់សមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជូហុងវ៉ាន់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានជំនួបរបស់គណៈកម្មាធិការរួមគ្នាមួយដើម្បីយកចេញនូវឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពិចារណាពីការធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា CORAS នោះចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានជាធរមានคล้ายទៅជាច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលខ្លួនចាក់ចេញពីប្លុកនោះនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខវិធានការនេះជាលើកទី1នៅក្នុងដំណើរការដ៏យូរដែលតាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍ហើយប្រហែលមានការជជែកដេញដោលដ៏ខ្លាំងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេដែលចោះខ្សោយដល់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់កាលពីខែមុនបរមម្នាក់ដែលកាត់ទោសពីការសម្លាប់លោក Boris Nemtsov ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2015បានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលការប្រយុទ្ធដើម្បីផ្ដួលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការឈានលឿនភាគច្រើននៅពេលថ្មីៗនេះដោយមានការរំដោះទីក្រុងមូសូលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនកំពុងពរីការដាក់ការគៀបសង្កត់សកលប្រឆាំងនឹងភេរវជនហើយនឹងប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.